nga lajmet shoqërore e politike. Samiti i grupit Teçës filloi punimet në Aquila, ku janë ballafaquar sot kryetar shtetësh e qeverisht të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Rusisë, Britanisë Madhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, plus prezidenti i Komisionit Evropian e Suedia si prezident e radhës së Bashkimit Evropian. Klima, kriza ekonomike e rregullore të reja për financat janë ndër temat kryesore e kyçet samitit. Nuk merr pjesë prezidenti Kinës Hu Jintao, i cili është kthyer në vend për shkak të shkallëzimit të situatës në Xinjiang. Liderët e samitit të grupit Teçës në Aquila diskutojnë mbi reformën e ekonomisë botërore e tregtinë ndërkombëtare.
Liderët e botës pra umlodhen kazermën e rojes financës të Kopitos se li e takimit mall, ku nisen diskutimet për masa që duhen marrë lidhur me reformimin e ekonomisë botërore dhe tregtisë ndërkombëtare. Në tryezën e bisedimeve, dokumenti i hartuar nga presidenca italiane, i cili me 12 rregullat e tij urohet arrijë në krijimin e standardeve globale për një ekonomi më etike. Një vëmendje e veçantë në këtë drejtim i kushtohet reformimit të institucioneve financiare dhe zhdukjes së parajsave fiskale brenda vitit 2010. Boca e dokumentit që parashikon dhe ndalimin e çdo forme të proteksionizmit pritet miratohet nga pjesa më e madhe e liderëve të grupit të Teçës, prej atyre të OSBE-s që dhanë kontributin për hartimin, si dhe të fondit monetar ndërkombëtar.
Shumë të rëndësishme për organizatat jo qeveritare që ndjekin nga afër takimin e rangut lartë, bisedimet e pasdites për shkaqet e fenomenit të varfrisë, e cila po thellohet gjithnjë më shumë në mbar botën, dhe të rrugdaljeve të mundshme. Emergjenca më e rëndë vijon të mbetet ajo e sigurimit të ushqimit të përditshëm në një botë me 1.5 miliardë njerëz turitur. Pritet që në përpjekjen për ta shëruar këtë plagë të rëndë të financohen 16 miliard euro. Shifër e rëndësishme, por që organizatat jo qeveritare të pranishme në samit e konsiderojnë të pamjaftueshme. Sipas tyre, për luftën kundër varfrisë duhen financuar spaku 23 miliard dollar në vit, duke filluar që tani e duke vijuar deri në vitin 2012.
Gjithnjë pasdite, punimet paten në qendër të vëmendjes problemet e ambientit e të ndryshimeve klimaterike, për të përfunduar në mbrëmje me një sesion kushtuar temave më delikate të politikës ndërkombëtare. Përpjekje e përgjithshme pra për zgjidhjen e problemeve globale, me vëmendje të veçantë dhe për fjalët e Benediktit 16.
Pekini denon me vdekje shkaktarët e trazirave të Xinjiangut. Lajmërimi i autoriteteve kineze arriti pak pasi kryetari i bashkisë Urumqit, teatri i ndeshjeve të përgjakshme që të dielën, shkaktuan vdekjen e mbi 150 personave, bëri të ditur se situata në qytet është nën kontroll. Njoftimit autoriteteve kineze janë përgjigjur me armë qindra ujgurian të cilët kanë protestuar në një lagje myslimane të Urumqit, kryeqytetit të rajonit autonom kinez të Xinjiangut, duke u ndeshur me policinë. Autoritetet kineze kanë përforcuar kontrollin me mira ushtar e policë të dislokuar në qytetin Urumqi.
Bashkimi Evropian u bëri thirrje për përmbajtje palëve të përfshira në konflikt. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian shprehu shqetësimin e thellë për këtë ngjarje dhe i bëri thirrje Kinës të respektojë të drejtën e lirisë së shprehjes mendimit dhe të protestave. Në përleshjet e këtyre ditve mes ujgurve, musliman dhe kinezve Huan, derim tani u vran mbi 400 njerëz dhe u plagosen mbi 800 të tjerë, ndërsa Kina flet për 156 viktima, duke shtuar se numri mund të jetë edhe më i madh.
E nga një bombardim i aeroplanëve të telekomanduar amerikan, është shkatëruar një kamp trajnimi i talibanëve në malet afër kufirit afgan, ku janë vrarë sot paktën 10 kryengritës, kanë bërë të ditur 2 zyrtarë zbulimi. Ky ishte sulmi i dytë i tillë brenda 24 orëve në zonën fisnore të Waziristanit Jugor, që është vatër qendrese e liderit të Taliban Bajutullah Meksud dhe vend strehim i liderëve të Al-Qaidës.
Ministria Britanike e Mbrojtjes njoftoi se një ushtar britanik u vra në jug të Afganistanit. Ushtari u vra nga një shpërthim afër qytetit Gereshk në provincën Helmand. Me vrasjen e këtij ushtari, numri i përgjithshëm i ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan arrin në shifrën 167.
Në Irak, Biden kërkon pajtim politik. Nën presidenti amerikan Joe Biden është taku me presidentin e Irakut Jalal Talabani dhe presidentin e rajonit autonom të Kurdistanit Masud Barzani. Biden shprehu nevojën përpara udhëheqësve të Irakut për pajtim politik. Zëdhënësi i qeverisë së Irakut Ali al-Dabah ka thënë më parë se Iraku nuk dëshiron që palët e tjera të ndërhyjnë për pajtim politik, pasi kjo do ta komplikonte këtë çështje.
Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier i bëri thirrje Sirisë dhe Libanit të japin kontributin e tyre për procesin e paqes në linjen e mesme. Gjatë vizitave në Damask e Beirut, Steinmeier kërkoi nga fqinjet e vështirë të Izraelit të mbështesin nismën e presidentit Barack Obama për një zgjidhje me dy shtete në rajon. Të gjitha palët duhet të kenë pjesëmarrje konstruktive në këtë proces, tha Steinmeier e shtoi. Për ta çuar përpara bisedimin e paqes, duhen mbajtur nën kontroll forcat shkatërruese të rajonit. Ndërtoi përmendi Hezbollahun, i cili përkrahet në Liban nga Damasku, si dhe Hamasin radikal islamik të palestinezve.